ongetorri bertze aste batez argizirin aitaldia irratsaiorat. Astea aski modu aldrebesean, akitu zaigu, akitzen ari zaigu Nafarroan. Azken momentuan, Ferrazetik agindua iritsi zaie, Nafarroko alderri sozialistako kidei Jolanda Barzinaren kontrako zentsura moziorik ez onartzeko. Saioa egiteko tenorean, oraino PSN-eren batzorde regionala biltzekoa zen, eta ba, batzorde regional horrek zer erabakiko zain, ba, oraino, hainbat kezka, hainbat kontu argitzeko. Gaurko argizirin aitaldian nola nahi ere, bertze kontu batzuk izpide izintugu. Gisa hortan, gaurkoan alde batetik gurean Luis Garde Donostebeko idazlea izanen dugu. Orai gutxi Gipuzkoako diputazioak antolatzen duen Xavier Lete poesia sariketa irabazi du eta berarekin horri buruz mintzatuko gara. Gainerakoan, Jolanda Jubeto Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia irakaslearekin ere ekonomia feministaz mintzatuko gara. Bertze gonbidatuekin jarraikiz, gaurkoan proiektu beresi bat ezagutuko dugu Europako tirolinarik luzeena eta tirolina hori nonbait igantzin eginen da Irisarri Land izeneko eremuan. Kudeatzailearekin Josemari Elgorriagarekin solastuko gara eta kitzeko Julen Irazoki Beratarra Jametza enpresako kidearekin trikitixa jotzen ikasteko ba, programa bati buruz mintzatuko gara orai gutxi ba, argitaratu duten programa bati buruz. Ok gaurko gonbidatuak okekin bat kantu batzuk aituko ditugu gaurkoan glaukoma taldekoen kantu batzuk. Eta hasteko Luis Garderekin Xavier Lete poesia sariketaz mintzatuko gara Josetxo gure lankidea berarekin solastu da asteuntan eta segidan bien arteko elkarrezketa.
Eta Donostebetik bai berri onak bildiko ditugu Luis Gardek irabazi baitu Xavier Lete poesia sariketaren bigarren ekitaldia eremuen berkalifikatzea poema bildumarekin. Ta beti ere Donostebeko idazlea mentxe bildiko dugu. Atxaldeon, Luis.
Atxaldeon, bai zuri ere.
Atxaldeon eta zorionak beti ere.
Ezker nila.
Haze martxa, eh?
Sobera igual.
Bai, orain dela guti zurekin eta mintzatu ginen, preziski, 2013an ez argitaratutako bertze bi poema liburun argitalpenen arira, Maztei Maizter Arrotza eta Trenen Abiadura, poema liburuen arira.
Bai.
Gainera, lehiaketak ere tarteko eta nola ere, hoietan ere irabazle, zure lanak atera, do sarituta beti ere, irabazte baino sarituta atera, eta untekoan ere bai, beraz, epai maiak askiongi hartzen ditu, zure lan hoiek, eta gogoko ditu.
Bai, arrakasta txiki bat, izan dut orain arte.
Sariketa...
Bai, bueno, egia erran, oain kontziditzen ari dira, hainbertze liburu, bueno, izaten ari da, kasualitatea zeren. Azken liburu argitaratu nuen 2009an, eta bueno, urte hauetan segitu izan dut idazten eta orain pixka bat indut bilketa.
Hori da.
Eta kointziditu dira, bai.
Baina errate baterako Leteren Xavier Lete poesia sariketarako aurkezutako lan horiek noiz egindakoak dira?
Ba, iaz eta aitzingo urtean, bai. Bertziak bukatu ondoren, bueno, hasi nintzen berriz, eta gero, bueno, hasi ziren ideia batzuk sortzen, eta gustora, ibili nintzen, egitasmo horrekin, eta kontsigitu zen ere, atera zela deialdia, eta ja, aurkeztu nuen liburua.
Eta poesia bilduma betire, hor hildo bat biharri izaten da, nola nahi ere... dena lotu behar izaten da edo ez da preziskio ala behar ezein izan behar
nire gusturako bai, prinsipioz bueno, ez du zertan izan baina nik uste liburu bat geratzen dela agitzez borobilagoa baldin badago ari bat gero noski ez da izan behar oso errepikaria eta ze bertzela arriskua da monotonoa edo izatea baina orokorrean aritxo, argudio txobat edo nire ustez bai.
Eta hortako, ezagit hori izaten den lehenbiziko lana, ari hori, nahi den ari hori behar bezala bilatu, edo beharra poemaren bat obertze idatzi eta bilatu hortik segi eta osatu hartio.
Bai, batzutan sortzen da, balin baitu zor ideia batzuk edo poema batzuk erdi landuak, pues ni azten naiz poema horiek lantzen, eta bueno, batzutan bai badut ideia orokor bat, eta baina landua ala sortzen dira ideiak, bai. Jarri behar da lana egiten eta horren sortzen dira ideia horiek, eta pizkanaka garatu.
Eta azkenan uniburuz, eremuen berkalifikatzia do poema bilduma uniburuz, epaimaiak hoize erran omen du, oreka bereziarekin nolapaitero horra hartzen dituzule, batetik gizarte kritika eta metapoetika do, zagiz, metapoetika horrekin zerran nahi den preziski, baina ongi, oreka hori ongi lantzen duzule eta lan horietan agertzen dela nolapaitere.
Bai, irakurri dut hori da epaimaiaren akta edo, bai, oso gustura ere geratu nahi zorrekin. Metapoetika hori, bueno, izan daiteke hori poesiari berari poesiari buruzko poemak, erran dezagun. Eta, bueno, sormenari buruzko poemak edo, beti dago ere kezka hori, ez da, ez da poesiaren laudorio bat, baizik eta poesia zertarako, zertarako balio du, gaur egun poesiak, idazten aldela berri den zerbait edo ez, beti arazo hori, ez da? Eta horri buruzko ere hausnarketak.
Diskursuaren ausardiare aipatu dute, baino konta izu, ze honek eta hoberena kontatzea, pitxeteko iti behiti ari hori zein den, nahi baduzu hortik hasiko gara, hola?
Bai. Bai, azten algara izen burutik, titulutik, ez da, eremuen berkalifikatzea hori. Nonbait, dira poema nahiko sozialak, liburu honetakoak. Bueno, beti jorratzen da zeo zer, ez da, kontu sozialak eta baina honetan, bueno, gure gaurko realitatea ikusita, ba nuen gogo handiagoa, zerbait oso soziala egiteko. Eta hemen, zuzenago, agertzen dena da, nonbait, higiezin burbuilaren ondoko paisaia, ezta? Bai, burbuila inmobiliaria hori lehertu eta gero, geratzen zaigun gizartea. Eta nola geratu garen gu ere individuo bezala, ezta? Ordu, nik uste kontu horiek ematen aldutela haunitz idazteko. Ze... ez da, idazten poesia, idaztea ez da bertze fikziozko mundu perfektuak eta sortzea, ez da, baizik eta gure munduaz hausnarketa egitea.
No,
eta kasu hontan hori inguruan dugun errealitateari buruz, langabeziaren kontuak eta eguneroko kezkak, ze batxutan galtzen gara abstrakzio handietan, ez da, natura edo aberria edo identitatea, batzutan ematen du poesia dela gai abstraktu horiek jorratzeko, ez da? Baina ez, poesia ere izaten alda tresna bat, ezin, eguneroko gaiak ere jorratzeko eta hausnarketak egiteko.
Hurbileko mami beraz hor, eta bai. Kritika sozialaren tarteko, baina, bueno, gogoetare antzi gabe.
Bai.
Kritika
eta autokritika ere bai, ez da? Literaturan ere, pues, inbehar duzu hori, oza, izpiluan begiratu zeure burua, baina kritikatzeko ere, ez da bakarrik urrundagon boterearen kritika, ez da, baizik eta etxeko kontuak ere kritikatzeko eta zure gizartearen gauzak, kasu hontan gure gizarte euskaldunaren gauzak ere kritikatzeko, ezta? Zergatik ez?
Zenbat poema do?
Izanen dira 41 edo 50 agian. Batzuk laburragoak eta bertze batzuk luzeagoak.
Bueno, eta sari ere potolo xamarra, 10.000 €.
Bai. Bueno, gero zergak kendu behar zaizkio, baina bai, da, diru mordo bat, egerran.
Bueno, ez?
Baina batez ere, bai, erakarri ninduna izan zen izena, ez da, Xabier Lete poesia saria, ni beti oso letezale izan naiz, bai kantari giza eta poeta giza ere bai, bi aldetatik gustatu izan zain daunitz eta unkitu nau haunitz beti. Bai bere poesiak, bai bere kantak, bai.
Nikolas, sentikorra eta ez, barnetik eta beti kantatu eta
bai,
idatzi duena izan baita.
Bai, beti sakonetik nola kantatzen zuen eta bueno, Nafarroari kantu horiek eta bai, bizitzari eta eriotzari buruzko poema horiek, bai. Gainera, hau izan da bigarren edizioa, sari horiena, lehenengoak irabazi zuen Carlos Lina Zasorok, hori ere nire gustuko poeta dena, eta, bueno, iruditu zitzaidan, enfin, helburu gisa agitzona eta handia lortzen albanuen.
Oita iru lan aurkeztu ziren, oita iru, beraz, bada zerbait, erran idut.
Bai.
Ba, poeta, poesia eta idazten duen jende uste baino gehiago behar bada badela, ez?
Bai, badago. Bai.
Eta horretaz
gero, bueno, bai.
Ez, liburuare, argitaratiko da, ez da gitu, daberri aldera toker, ez panaiz?
Bai, hemendik bi hilabetera, edo, bai, ja nahiko segidun. Bai.
Bueno, alare zerbait bai. Gehiorra nahi zinuen hor, naske, morrekin batean...
Nola?
Bai, beste zerbait edo erran nahi ez zote zinuen...
Ah,
nien mozte zaitut hor, Luis.
Eginen da, bueno, ekitaldi bat, sari banaketa moduko bat edo Donostin, eta errezitaldi txiki bat, eta horrekin batera ja aurkeztuko da liburua. Pamielak argitaratua.
Hola, bai. Pamiela argitalatxaren bidez ere bertze lan bat ere argitalatiko daztakigu udaberrian berian edo noizko, baina zure lehenbiziko eleberriaren nonbait, beraz ez bakarrik poesia?
Bai, banuen zeo zer prestatua, baina orain ezakit azkenian zer eginen dugun horrekin. Zeren, pilatzen ari dira gauza honitz, orduan igual nibelatuko genuke zeo zer, bai. Zebertzela...
Bezaz, gauza gehiagi aldi berian.
Hoize, gauza gehiagi, bai. Denalen, bueno, novela eri hori ere litzateke ere oso pertsonala, poetikoa, eta bar. Orduan... Principios bagenun erabakia ateratzea, baina, bueno, nola koinziditu da sari honekin eta urrengo liburu honekin, eta pues, segurazki gibelatuko dugu, eta ikusko dugu aurrean zean. Gauza hauek ere disfrutatu behar dira,
bai.
Patxadatxuz, eta bai.
Bueno, ise da, beraz, momentuan hori hor utziko dugu, eta beharra da, laister bilobetenen buruan edo, aipatu poesia, poema, liburu bilduma hori, hor izaren dugu, erran bezala, eremuen berkalifikatzea.
Eremuen berkalifikatzea, hoxe.
Luis, ba, hoxe, bai. Posten gara betire, eta sebizko hor bizartean.
Bueno, segituko dugu, ja bide honetatik.
Izan ongi.
Gusto gustora, eta mantxo.
Ederki ba.
Vale.
Gerbartio, adio.
Ezker mila, zuei.
Orekoan berriz, glaukoma taldearen kantu batekin utziko zaituztegu. Jungle. Eta kantuaren ondotik Yolanda Jubetorekin, Yolanda Jubeto EHUko irakaslearekin ekonomia feministaz mintzatuko gara.
Beltzez jantzitako ametxen diztira Itzali ezinezko abesti bizien eiztari Beti originaltasunaren gerlari Jungle jungle, we live in a jungle 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 jungle, this is a jungle 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 jungle, we live in a jungle 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 jungle, jungle jungle
Many people suffer from glaucoma. It's an irreversible progressive optic nerve disease. And it's the second leading cause of blindness in the U.S. And this morning, Dr. Robert Weinreb is here this morning from Shiley UCSD Eye Center with more on the disease. Good morning, and also a new procedure as well. First of all, for people at home,
We love it smooth, good, fregaz, well, drum, amaze, and dubstep Erritmo kirten danak nikene baitan dauzket Baserriko marihuana patxaranak inazten Oianeko gotxak buruan ditu dala idazten Gaur titularrak doaz aldageletara Dakarkigun melodia aldaketena da Oker daude industriaren mapan koordenadak Haien helburu bakarra diruarena da Jungle, 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 when the animals appear Jungle, 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 this will stop your tears Jungle, 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 is the sound of the unity Fighting against this system of calamity Jungle, 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 basotik irira Beltzez jantzitako ametxen diztira Itzali ez inezko abestien eiztari Beti originaltasunaren gerlari Jungle, jungle, jungle Jungle, jungle, jungle Jungle, jungle, jungle
Well, as you mentioned, glaucoma is an optic nerve disease. The optic nerve is a cable that sends the visual message from the eye to the brain. In glaucoma, the optic nerve is damaged. So, glaucoma is a disease of aging, although any individual can get glaucoma.
Gaur, Ilunabarrean, Elizondon, ekonomia feministari buruzko solasaldia izanen da. Krisia eta alternatibak ekonomia feministatik. Solasaldiaren emailea, Yolanda Jueto, Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia irakaslea. Eta arratsaldeko mintzaldia zertan izanen den gehiago jakiteko, telefonaren bertzaldean dugu. Egunon, Yolanda?
Egunon.
Zer moduz?
Onda, onda.
Ongi da, ba, gaurko solasaldiaren gaiak interes biziko hainbat elementu ditu, krisia, pentsa, krisia nolako izaten ari den herritarrendako alternatibak, ekonomia feminista, ez da gitoiek guziak nola gurutzatzen aldiren eta nola aritzen aldiren solasaldi batean.
Beno, ba, emakumeok aditua gara krisitan, ez da? Osea, krisiak ez dira bakarrik finantzarioak ez, baizik eta gure bizi ereduan, ez? Krisia aspaldian sartu zen eta orduan, bueno, horren inguruan ekonomia feministatik, ba, hausnarketa asko egin dira azken hamarkadetan eta, bueno, bereziki pensamendu feministan elikatuta eta, bueno, horren inguruan mintzatuko gara arratsaldean, bai. Bai, ze nolako eragina, ez? Daukate krisi modu ezberdinak emakume eta gizonezkoen bizitzengan.
Ildo horretatik, behin eta berriz, agerikoa dena krisia etortzen delarik, krisi horrek herritar guztiak zigortzen ditu, baina zigortzen dituenen artean beti zigortuena emakumeak izaten dira.
Hori da, bai, ze normalean, bueno, lehen da biziko arazoa izan dalde batetik, emakume asko, ez gehiengoak, bueno, mendetan zehar egindako lan oso garrantzitsuak ez direla kontuan hartu, ez, adibidez, ekonomian ez dira neurtu, etxeko lanak, zaintza lanak eta guztiok behar ditugun, ez, zaintza lana hoien inguruan, utzi ziren kanpoan, eta orduan, neurriak aplikatu direnean, neurri politikoak, hoiek ere nahiko bazterturik geratu dira beti, ez? Eta orduan emakumeok, zama, bikoitza eta irukoitza, pairatu behar izan ditugu, eta gainera,
horri gehitzen zaio gure ahotza, gure esperientziak eta bar oso jartxun txikia izan dutela, ez? Ez bakarrik akademian, baizik eta bizitza publikoan, eta orduan bai, badoaz metatzen arazoak mendeetan zehar, eta bueno, eskerrak ere borroka egon dela erantzuna, eta bueno, aldarrikapenez beteriko eguna garaia eta urteak dira, eta bueno, horri bizirik jarraitzeko gogoz gabiltza.
Beraz, ekonomia klasikoak ez ditu bizitzako hainbat alor kontuan hartu ekonomia ulertzeko momentuan, horrek zuzenean emakumeen bazterketa ekarri du, baina emakumeak ere lan mundu klasikora sartu direlarik, soldatapeko lanera sartu direlarik, hor ere desberdintasunak handiak izan dira eta baldintzak txarragoak beti.
Hori da, ez da, soldatapeko lana ez egoen prestaturik emakumeok sartzeko, zeukan oso ideia itzia bereziki gizonezkoen txako esparrua zela, eta orduan emakumeak sartzerakoan ba ezen ez eraldatu. Ez ordutegiak, ez zaintzalanen kontua, ez politika publikoa, eta inkluso baliatu ziren ba emakumei diru gutxiago ordaintzeko. Eta hasieran inkluso saiatu ziren justifikatzen, ez? Hasi zientzia barruan, adibidez, autore batzuk pasaren mendean esaten zuten emakumeok soldata basuagoa kobratu behar ditugula, ba, azken finean pizgarri negatiboak behar genituelako, ba, etxera bueltatzeko. Orduan, azken finean, batzuk oso argi zeukaten gure lekua etxean zegoela, lau hormen gainean gizonezkoei zerbitzeko familiari, eta naiz eta funtsezko lanak izan, eta haiek ere izan, ba, funtsezkoak zirela, oso normaltzat hartzen zuten emakumeon menpekotasuna. Ba, ikusten zuten sistemarako oso onuragarria zala, ez? Eta orduan gizonezkoek eraman behar zutela etxera ba, familiako soldata, eta emakumeak ba, soldata horretatik ba, zerbait jaso, baina bizi irauteko ez erabakiak hartzeko. Orduan hori justifikatu egin da, eta horrezegatik lan merkatu barruan ba, ezberdintasunak hor jarraitzen dute, eta bakarrik ikusi behar ditugu lan erreformak bata bestearen atxian beti emakumei non kokatzen gaituzte, ezta? Ba, lanaldi partzialekoan, eta beti lana bizkat murgildua onartzen da askoz gehiago emakumeok betetzen baldin badugu, eta mentalitate hori hor dago, eta bere ondoriak oso kaltegarriak dira emakume askorentzako.
Ildo hortan, eta aurtengo martxoaren 8ari buruz, ba, zenbait karteletan ikusi egun aldarria, independentzia ekonomikoa ere bai, emakumeen dago.
Hori da, bueno, hori da askotan aipatzen duguna, ez da autonomia behar dugula, independentzia ekonomikoa lotzen da asko gure erabakiguneak zabaltzeko aukera ematen duela, ez, azken finean soldata eta diru sarrera propioak lortzen dituenak ba erabakitzeko aukera gehiago ditu. Badakigu gaur egun ere prekarizazio maila edatzen ari dela esparru gehienetan, eta orduan hor ere sartu behar dugu aztergai, baina egia da ba autonomia ekonomikoa behar dugula, eta independentzia ekonomikoa bultzatzeko seguruenik beste harreman ekonomiko batzuk ere bultzatu behar ditugu. Ez bakarrik harreman kapitalistak, ez da beste ekonomia mota bat eraiki behar dugu, elkartasunean oinarrituta eta beste balio batzuetan.
Ildo horretan, ekonomia feministatik ba egiten den irakurketa bat, nolapait ere kontradikzio printzipala lana eta kapitalaren artean dela adieraz izan da, ba orai berriki artean, baina ekonomia feministatik aipatzen dena kontradikzio printzipal hori kapitalaren eta bizitzaren artekoa dela.
Hori da, bai, kapitalismoaren azterketa askotan oso mugatua egonda enpresa eremura, ez? Eta ikusten zen, eta bereziki hor, bueno, pentsamendu marxistak bere ekarpen garrantzitsua egin zuen horretan, baina mugatua uste dugu. Egia da, kapitala eta lanaren arteko talka hor dago, gatazka izugarria, izan da kapitalismoa indartzen joan zenetik, baina kapitalismoak bizitzaren kontrako ere estrategiak martxan jartzen ditu, ez? Eta bera elikatzearen berdin zaio gure bizi baldintzak, gure heriotza tasa eta buruaz beste egiten badugu, eta berdin zaio dana, eta ikusten dugu, ez, gero eta gehiago. Adibidez, ba, aste honen hasieran Bilbon ospatu den Global Forum horretan, ez hemen egon dira munduko kapitalismoaren bozeramaile nagusiak, nazioarteko diru funtsa, ba OCDekoak eta Europako Batasuneko batzuk, eta inork ez du aipatu gure bizi kalitatea eta bizitza jarri behar dugula azken finean sistema ekonomikoaren muinean. Zertarako nahi dugu ekonomia ez bada guztion bizi baldintza bermatzeko eta bizi baldintza duinak bermatzeko. Taldiz bakarrik hitz egiten dute, ba hazkunde ekonomikora, naiz eta soldata jeitzi, prekarizazioa gehituz, osea lan erreformak gogortuz, eta azken finean, bosa sola, zaie bizitza, ez? Orduan, alde horretatik, ba, ekonomia feministak garrantzisugarri ematen dio gure bizitzaren bizi baldintzei. Eta hor erdiegunean kokatu behar dugu eta politika publikotan gauza bera gertatzen da. Eta nik uste Nafarroa oso eremu argia da, ez? Zer eginda ospitalen privatizazioarekin, hainbeste gauzekin, ez? Hor daukazu zuek ere, ba, gauza pilo bat, ez? Praktikan, ze, bigarren mailan zelan usten diren, azken finean, ba, bizitzaren bizi baldintzak eta uste dugu hori bueltatu behar dela, ba, erdigunera.
Eta ildo hortan, alternatibei buruz solasterakoan, begibistan da, ba, ofensiba neoliberal bat bizitzen ari garela, alternatiba bat eraikitzeko bidean, oinarrizko zutabeak, oinarrizko erabakiak edo, zein izan beharko lirateke?
Bueno, ba, lehendabizikoa da, zerbitzu publikoak, osea, gizartearen txako egiten diren zerbitzu publikoak, ez direla karitatearen kontu bat, baizik eta dela benetan ongizatearen muinean dagoena. Ez, eta guztiok eskubidea daukagula, eta hori izan behar zela, azken finean, politika ekonomikoaren ba, erdigunean dagoena, hori da abia puntua, osea, hezkuntza, osasun zerbitzua, osea, pentsioa, gure bizi kalitatea bermatzeko. Eta hemen behar duguna da ere oso hausnarketa sakona denboraren erabileraren inguruan, ez? Ekonomia feministak ere denboraren erabilera erdigunean jartzen du, zelan bizi garen, zelan erabiltzen dugun denbora, zelan behar dugu gero eta ordu gehiago sartzea alde batetik enplegutan, eta beste aldetik edo bizitza osoa jartzen dugu horretan edo ezebez, ez da, edo langabezian gaude, orduan hemen desoreka oso handiak daude eta pensatzen dugu berplanteatu behar dugula zenolako harreman ekonomikoa eta bizitza harremanak ba, bultzatu nahi ditugu. Eta berriro ekonomia gure esku. Osea, gaur egun ekonomia utzi da teknokratiko, osea, era teknokratiko batean erabiltzen da usnarketa eta proposamen ekonomikoak, eta uste dugu gehiengoaren beharrak erantzun behar diela, azken finean gure antolakuntza sozialaren adierazle bada ekonomia, eta berreskuratu egin behar dugu gure erabakiguneak herrietan egotea. Orduan gu planteatzen duguna da bereziki zerbitzu publikoen aldeko ba defentsa irmoa eta beste aldetik ere hausnarketa komun bat zenolako gizarte antolakuntza bultzatu nahi dugun ekonomia esparruan ere bai.
Ba, beraz, gogo eta sakonak mai gaineratuko dituzuen gaur gauean Elizondon, zortziterrietan hasiko den solasaldian, ba, Yolanda Jubeto, Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia irakaslea, milesker, gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Bale, milesker zuei, horrengor arte, bai, agur.
Gitza, gitza! J'ai comme envie de tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie de...
Horekoan, Manu Negraren kantu bat aituko dugu, azu detua.
Comme envie d'accident de voiture, comme envie d'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie d'expliquer comme ça, je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi. Je peux très bien me
passer de toi.
Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture.
Eta segidan Europako tirolina handiena ezagutuko dugu. Nerea gure lankidea Josemari Elgorriagarekin solastu da.
Igantzeko Irisarriko xokoa ezautuko dugu gaur. Paraje ederra, zinez. Datorren aste santurako Irisarriland oporretarako xokoa idekitzeko asmoa dago. Ostatu hartzeko aixirako naturarekin eta abentura ukituarekin uztartu oporraldi eder bat pasatzeko aukera eskaintzen du Irisarri alde horrek. Europa mailan tirolinen zirkuito handiena dago bertan 8 tirolina eta pendulo bat guztira. Uste dut lanak berez akituak direla azkenego ukituak emateko langile taldeare osatzear. Gurean Irisarrilandeko kudeatzailea den Jose Elgorriaga izanen dugu bere eskutik xokonen inguruko argibideak hartuko ditugu. Jose, egunon eta ongi etorri.
Bai, egunon denei.
Zer moduz? Ongi?
Bai, bai, agitzen gien ilusio ondiekin eta lanin atope.
Zer moduz duazi azken lanak?
Ba, azugarran bezala, ja azkeneko fasean gaude, ekipazioarekin eta lantaldeak osatzen, eta, bueno, obra horrein dela hiru aste dola bukatu zen, eta horrein, ba, eskinak prestatzen, eta azkeneko lanak, pixko eta azken ukitu ematen,
Ja, joan den urte azkenetan, udazken aldera edo aurkezpena egin eta Irisarriko inguruan egin beharreko egitasmoaren ingurukoak jaso genituen, gainera urte hasiera honetan, tirolina kokatzeko lanak ere egin zirela jakin genuen, joanen gara pixkanaka guztiaren berri ematen, baina behar bada hasieratik hasiko gara. Irisarri alde hortan, zertzegon lehen?
Bueno, Irisarri da erezi, igantzi herriko auzo bat, eta hemen gu Irisarri finkan gaude, eta finko honetan zegoen ba, 17. mendeko jauregia, Irisarri jauregia, jauregi zar bat, eta hemengo lurrere hau erabiltzen zen anadua kudeatzeko eta horrelako gozetako, ez? Etzen hemen azken urteotan etzen inor bizi, eta palazioa ondatzen ari zen, eta ba, hori dena proiektu turistiko baten barruan berrera iki egin da, ez?
Ez dakite, ze helbururekin edo zergatik?
Bueno, ba, alde batetik da, ba, apostu bat, ez? Apostu bat, turismo enpresa potente bat zonaldean hartzen jartzeko, eta, ba, lurralde eremu hau erabili dute, zemen daude zukarran bezala, ba, zitura honat haude, patrimonio paisajistiko oso garrantzitsua da, ingurua ere bai zoragarria da, eta gero, ba, ertan aurre egun badakigun nola dagoen ekonomikoki egoera, eta ba, hau da, ba, revulsibo bat eran alda ez, zonalde honentzako, helburua zein den, ba, azpiegitura turistiko hau martxan jarri, eta efizientea izatea, ertara, bos, ba, kanpoko jende erakartzeko eta dirua erakartzeko eta lanpostuak sortzeko, ez hori izango da pixu helburua, eta batez ere ba onat etortzen diren pertsonek ba inguruarekin daukaten erlazioa ba intensifikatzeko, ez hemen jarri ditugun ba azpiegiturak erabiliz, ez bai tirolinak, bai ibilbide ezberdinak, bai ba, prestatzen ari garen aktivitate ezberdinak, eta ba.
Bueno, tirolina, ibilaldiak, aktivitateak, hoiek aipatu dituzu, baina nola dago osatua inguru hori, Irisarriland?
Ba, pues nik errango izut, nola dago osatua. Hemen daudea, zerbitzu ondit, azteko hau alojamenduaren zerbitzua, eta alojamenduaren inguruan dauzkagu iruerako alojamenduak. Alde batetik dago Irisarri jauregia, 17 apartamendu osatua, gero dago Basajaun basoa izena jarri diegun 12 bordak osatzen duten alojamendua, borda bakoitzean sartzen dire 4+2 pertsona, eta gero daukagu non-stopin albergea, bizikletaren munduari bideratua, hemen ditu 48 lagunentzako plaza, hori alojamenduaren inguruan. Gero daukagu ba, jatetxea edo zerbitzu gastronomikoa, ez? Alde batetik, Irisarri jauregia jatetxea, hor dago jatetxe bat, non ba, bertan alojatua dagoen jendeari eskaintzen zaion ba, zerbitzu gastronomikoa, eta baita ere, arreserba eginez aurretik ba, bertan alojatua ez dagon edo zeineri ere eskaintzen zaio zerbitzu hori, ez? Eta beste alde aktibitateak gauzatzen ditu jolastokian, ordoko beste jatetxe bat, ba, menuak eta plater kombinatuak, bufetak eta holako zerbitzu harinagoa emateko, ba, parkera egun pasatortzen den bizitariari, ez? Eta gero, zerbitzu gastronomikoa, eta gero hirugarrenerako zerbitzuak daude, ba, aktibitateak, ez? Aktibitateak esten gara, bazuk erran duzun bezala, Europako parke kanopi ondinetariko batekin, 8 tirolina, 7 daude bata bertzearen atzetik jarriak, eta bat dago guk erraten digula supergigante, ja 900 metrokoa, pues, finkako punturik altunetatik hasita jaisten dena, ez? Ia 100 kilometro orduko abiadura hartzen den tirolina bat. Gero, daukagu BTT zentrua. Eta hor, ba, eraiki dugu alde batetik saltoak eta jauziak egiteko zirkuito bat, BMX bizikletak erabiliz, eta beste aldetik, ba, lau jaitsiera pista, maila ezberdinekoak, ez? Azteko, ba, pista berdean, non jaitsiraiken aixua aur bat, edo familioso bat, eta gero dago urdina, dela zailtxagoa, gorria, zailago oraindik, eta beltza garela, ba, mundu hortan adituak diren pertsonentzat, ez? Eta gero daukagu, ba, hemen albergearen ondoan jolastoki handi bat, 1000 metro karratuko abeion bat, berrera ikia, lehen ganadorentzako erabiltzen zena, eta jatetxea jarri dugun toki hortan, hor daude, ba, zirkuito aerroak aurrentzako, futbol kantxa txikiak, balontzesto kantxa txikiak, tiro kon arko dituko aukera, gero gazteluak, ba, aurrak igotzeko, intxableak, urrezko aserri erraldoi bat, aurrak bertan sartu eta jolasteko, eta gero lehen erran bezala, ba, hemengo irrisarri lan finko honetan, ba, ibilbidez berdinak, ez?
Oso osotua dagoela, ez dago dudarik, eh?
Bai, eta gero ere, ba, ahaztu zait erratea, ba, aktibitatetan ere zirralagarri izango dela, zukeran duzu mazala penduloaren jauzia, ez? Hori dire, hogeita maoz metroko kaida bat, ba, zirralagarri benetan. Eta ibilbide ezberdinetan, ere ahaztu zait erratea, hainbeste gauza jarri nahi ditugu martxan, zei ahazten zizkit kontatzea, dago zubiti betar bat, ez? 125 metroko zubi erraldoi bat, non ba, hortik pasatzeare ematen duen bako zirrara bat, ez?
Bueno, obra batzuk, lan batzuk, berba da ezoikoak gure eskualdean, hor tirolinen eta penduloaren jartze hori, kokatze hori, ez, zerren dugu. Nondik, nora, non ibili zarete, pixko bat jartzeko edo kokapen hori egiteko? Informazio non jasotzen da?
Bai, bueno, hendik erran behar da, komplejo honen ideologoa, arratekotan, aurre egun komplejoaren zuzendaria den Javier Hernández da. Hau da, IDN enpresaren zuzendaria, eta Javier Hernándezek gorputza eman dio ideia honi, ez? Eta, ba, ikusiz hemen orografian olakoa den, eta nahi hori sustatu ez, hemen jende etortze eta aktivitate ezberdinak egitea, eta ertako orografia alik eta gehien aprobetsatzea, pues, izan zen, ba, Tirolinen asuntoa, ez? Eta hortik, ba, Costa Ricatik atorren teknologia da, edo ideia, han lehen ba, industria farmazeutikoak bertako basoetan erabiltzen zuen sistema bat da, ez? Tirolina luzeak jarri eta arboletik arbolera joateko, ba, holako sistema bat erabiltzen zen, ez? Gero, industria farmazeutikoa erretiratu zen Costa Ricatik, ba, turismoaren sektoreak ikusi zen hor aukera bat, ba, turistei eskaintzeko azpiegitura hori, ez? Eta nahiko famatua da, ez bakarrik Costa Rican, Nueva Zelandan ere bai, Mexikon ere bai, eta munduan, pues, ez da inbat okitan ere bai, ez? Eta hemen ikusiz, ba, orografiak ematen zuelako olako ze ikusgarritasun, ikusgarritasunarekin egiteko zerbait, ba, Irolinen asuntoa ateratzen eta hierran ban, nahiko ikusgarria da, ez? Hortaz, aparte ere bai, ba, hemen lehen erran bezala ba, elkartzen ditugu aktibitate eta ekintza handiz, ez? Ba, Tirolinak, pendloa, zubitibetarra, bizikleta jeitxiera, koinkere zirrararriak dira, eta saltopista, jolastokia, eta ez dakitein da, egon da aktibitate osagarriak adbertzikin, eta Irisarrilandek baitu hainbat aktibitate, hainbat aktibitate jendea eta aspertzeko, ez?
Bueno, behartzun aldeko egitasmoare ezagutu genuen, igantzin bertze eremu batean eta bertze esparru batean hainbat kontu ere uztartuko dira, eta aste santurako guztia prest egotea espero duzue. Zenbat langilek hartuko dute parte, edo zenbat langile ariko dira hortxe lanien?
Ba, erran bezala kontutan eduki hemen zerbitzu gari aktibatzen ditugula, alojamendua, jatetxeak, aktibitate enpresa, eta bat, eta gu orain osatzen ari garen ekipoa, hasierako ekipoa, aste santutarako, ba, hogei, hogeita bost personan inguruan hilko gara, eta gero ere bai, ba, gure alboan eduki nahi dugu, ba, olako bolsa bat, non, ba, arrakastaren arabera, ba, jende gehiago edo gutxiago hartuko dugun, udarako eta aurrera egiteko, ez? Baina hori, hasteko ba 20-25 persona egongo gara hemen lanean. Eta ilusio pilekin.
Bueno, gauden egoera honetan, bertan, herrian bertan eta inguruan lanpostu bat, izateko hori, ba, aukera hor dago, ez? Eta hori ere ba, ona da.
Bai, bai, ez, estimatzekoa da eta genetan arrogomar dugu gure inguru hontan olako inbertsioak hauzatzea, ez? Bai, hemengo irantzikoa, eta bai, erran duzun bezala Lizondoan aldekoa, ez? Honek ematen dio, ba, zonalde honeri, bai, identitate bat, eta azpiegiturak garrantzitsuak martxan jartzea Nafarro iparraldean, ba, horrek onurak ekartzen ditu, ba, hemengo guziketi, ez?
Ez dakite informazio eskaereik edo galderik edo jendeak deitu duen, jendeak idatzi duen, nola ikusi duzu zeuk hasiera?
Bai, zuen erran bezala, ba, hemen komunikazioa tantaka ateratzen joan gara, eta nik uste ba, helikopteroa ekarri genunean ba, Europako tirolinari luzenetariko bat ba, martxan hartzeko ba, horrek eragin handia izan zuen edabideetan, eta hortik hasi zen sinisten jendea hemen bazaigoela zerbait ere potoloa, ez? Gari genela jartzen martxan hauz bat ba, entitate handikoa, ez? Eta gero egon gara ba, web horria martxan jarri genuen, Madrileko Feria Internazionalean egon ginen ere bai, eta gero ba, azkeneko aste hauetan Nafarroko turismo ferian ere egon ginen, eta ba, bai, adaude ja reservak, hasi da jendea deitzen, interesatzen, ze zerbitzu dauden hemen, eta ba, ezagut, bai azte santuak eta bai udara ba, planifikatzeko jendeak ba, beti eskatzen den informazio hori, ez? Ba, hola egingo dugu, hainbat pertsona gara, egun hauetan joan nahi dugu, zer eskintzen duzu, eta holako, ba, hartu emanak ja, ba, urte bukaeratik ja hasi eginen hortan, ez?
Batez ere, familiak, taldeak, kuadrillak?
Hori, batez ere, hemen diseinatu den azpiegituronek, ba, familia du erdi-erdian, ez? Familia jarri zuten hasieran, ba, diseinua egiteko ze behar zituen familia batek ba, landaturismoa egiterak orduan, ez? Eta zerbitzu horiek eskainiz familiari osatu da nengo azpiegitura, ez? Eta hortaz, lehen erran bezala, ba, familia da gure klienterik zaugarri ema edo.
Jose, ez dakit probatzeko modurik izan den Tirolinaren zirkuitu hori edo oraindik ez?
Nik pertsonalik oraindik ez dut probatu, eh? Ni errikitan nago, baina oraindik teknikariak ari dire gora eta eranik ikusten ditu hemendik egaka pasatzen sorgina unpailio bezala, nahiko ikusgarria da, eh? Ze, atez ere, zazpikirolina enlazatu horiek eta gero, supergigante hau da ikaragarria. Nik zakit botako nahi zen ere, eh? Bai, errikitan nago, baina oraindik hola teknikariak ari diren estutu eta soltatu eta probak egiten, abiadura probak eta frenoan probak eta bar, ba, gu oraindik gaude begira, eh? Mm-hmm. Espero dugu, helduen astean ja gure monitoreak edo gure jendea formakuntan sartzea, eta ba, hor ja eskainiko diguten guri jeitxirak egitea, espero dugu.
Mm-hmm. Bueno, ausardia duen horrek, proba dezala, orduan.
Hoxe.
Ez dakit bertzerik gaineratuko zenun, noiz hasi ziren lanak, izan da, tarte handi xamar bat, lan horiek aintzien eramateko?
Bai, bueno, normala den bezala, ez da, jende pila bateko dok, remio pila bat, edo lantalde handiak diren proiektuetan, ba, hauzak egitea kostatzen da, eta antolakuntza eta koordinazioa ondira ematea, eta hemen, ba poliki bandira egiten, ez? Eta egierren ni orain dela lau hilabete sortu nintzen proiektuan, eta nik ikusi dut, ba, azkeneko fase hau, ez? Hola, joan den osatzen, bueno, aurpegia agertzen, joan zeion irrizarriri, ez? Haiko prozesu polita da, eta ba, irrikitan gaude, ez, espesatutan irrikitzeko, eta ber, jendeak zer reakzio duen, eta hola erabiltzen dituen azpiegiturak, eta ze impresio, ze sensazio, ze... hola hartzen duen hemen martxen jartzen ari garena, eh?
Bueno, zer diote igantziarrek, ez dakite jendea joaten da, ikustera, joan da ikustera. Bueno, Arantzatik ere aski hurbil, Gierran, auzo batetik 10 minututara dago, aipatu komplejo hori, eta aski komunikatu Arantzarekin ere.
Baitera, hemen guk eraten, hau igantzin dago, erez Arantzarako bidean, eta San Juan Xarparean dago, eta, bueno, tokia lehen errantzen bezala aski elegantia da, eta jendia bai ibiltzen da, poliki, mino guk dena itxia daukagu, ez dugu nahi, ba, aste santu karte, ba, hemen jendia ibiltzea, ere arriskutsua da oraindik hemen ibiltzea, aizta obra bukatua dagoen, ba, oraindik teknikariak ibiltzen dire, gora eta bera, eta erremio batzuk ere bai, eta oraindik ez dago eguneko egun bukatua, ez? Eta nik entzuten dutena, ni lezakarra naiz, eta nik aditzen dutena, pues da, ba, interes handia, hartzen jartzeko irrika hori, eta nik uste, igantziarrak pues, ere, ba, irrikitan egongo direla, hemen bateak igantziri ireki, eta hemen dagoen, ba, naiz igantzi eta naiz arantza, hemen dagoen ikusi eta sentitu eta probatzeko, eh?
Bueno, Jose Mari, errenen dugu, zuretzat ere ardura berria.
Bai. Ni personatia arron gustora nago, lan bat zoragarria da, lan polita da, eta ba, ilusio pilakin eta ardura handiekin ere bai, baina ilusio pila eta lantalde potentea osatzen ari gara, eta nik uste, ba, ilusioekin eta lan eginez, ba, aurre aterako garela.
Ba, gurean izategatik berriz ere mila esker, eta guztia kontatzeagatik.
Eskerrik asko zeri.
Ongi segi.
Bai, berdin.
Eta akitzeko, Julen Irazoki Beratarrarekin, trikitixa ikasteko metodo berri bati buruz mintzatuko gara. Nerea berarekin egonda astuntan, eta horrekoan bien arteko elkarrezketa.
Joan den astean egintzen aurkezpena eta guk aurkezpen horren kide batekin egoteko modua izan dugu. Julen Irazoki Beratarra da, Iametza enpresako programatzailea eta trikitia irakasteko metodo zifratuaren egilea. Gaur, zertan datzan hori berak kontatuko digu. Julen, egunon eta ongi etorri.
Egunon, eta eskerrik asko.
Zer moduz?
Erki, hemen txelanean.
Bueno, urte honitzetako esperientzia informatikaria zaitugulako, ez?
Bueno, informatika ikasi nuen, eta, bueno, Iametzan ja nagoneko lau urte namkitzut lanian.
Bueno, bera tarrazaitugu, Iametza enpresako programatzailea, bueno, itz potolo xamarrak egiten zaizkigu guri hoiek, eta orain, bueno, trikitrixarekin lotuta da uztartuta lan baten berri eman zenuten. Konta eguzu pixko bat, zertan den lan hori?
Bueno, pues trikitraukikoak, hemen lasarten dagoen den trikitia saltzen duten tenda batekoak gurekin kontaktuan jarri ziren, eta berek ikusia zuten beharra zegoela zenbaki zeidazten diren partiturak egiteko editore bat egiteko beharra zegoela, ez? Benez ez da solfeoa jakin barrik olko partiturak irakurri alin zateko, eta orduan, pues, bertzelako partiturak itxeko badire editorea unik, kasu honetan, zenbakiz itxeko partiturak itxeko ez egon. Eta orduan, beure kurrilu ziren behar hori ikusita, eta, bueno, pues, elkarlanean ateri da, pues, zenbakiz trikiti partiturak itxeko editorea, interneten dagoena.
Bueno, beurek garbi zuten behar batzuk, utxune batzuk zeudela hor, eh? Eta bururatu zitzaien, onbait, metodoarentzako sareko editura bat eratzea, ez? Iametza enpresa hortan aritu da lanean, zuzerone, tartean, eh? Orain arte gutxi beti irakasle bakotxak bere kabuz egiten zituen horlakoak edo nola izaten zen?
Ba, uste dut irakasle bakoitzak ibintzen ditu, bueno, ibintzen alduela, pues, solfeo bidez irausten aldu, edo badine modu diferenteak. Ez du jende guztiak horrela irausten, zenbakizko metodonekin. Eta, bueno, joan den egunean aditzu nien trikitraukikoi erratzen, pues, Gipuzkoan ez dakite uneko zenbat zen, baina ez da uneko 50 era horri inguruan zela metodo honen bidez irausten zuen jendia. Eta posoixen.
Bai, beti aitu izan dugu trikitrixa ikasteko ez dela solfeorik bihar, ez? Zenbaki bitardez ikasten dela, eh?
Bai, bueno, gitarrakin ere gauza bera pasatzen da, ez? Azkenean baduzu modu diferenteak ikasteko, ez? Suposten dut gustuan araberakoa dela, hori pues, zein moldatzen den zerrekin hobeki, ez? Oda, gitarra ikasteko ere haunizkan ez duzu solfeorik ainakin beharrik. Deo, bueno, eta hok erratzen ziaten, pues, meurek ibili izan du direla partiturak egiteko orduan, pues, beti moldatu behar izan dire, edo eskuz egiteko, edo Worden bidez, baina ez dire hortako prestatutako erramintak orduan. Honek errasten duena da hori, ez? Editore honekin partitura bat sortzia errasego da.
Nola egiten da editore bat? Zer da editore bat? Konta eguzu.
Bueno, azkenian webean dago aplikazio bat da, osea, web orrialde baten antza du. Kontua da, pues, bertan daudezin elementuak, pues, daudezela bideratuak hori partitura egitera, eh? Orduan, zenbakizko partiturak erakusten dire borobilen bidez, eta borobil bakotxak badu erranai bat. Pues, lodin hau baldin bada, bentzak dire, ez dakite aritzongi, baina irekitzea erranai du, bertzak dire istea, orduan, pues, jartzen dizkiot, partitura bat egin nahi duen ari simbolo horiek, eta bera joaten da lerro bakotxian, pues, nahi duen ordenean horiek jartzen, ez? Eta gero elementu bakotxari, pues, inbartezkio propietate batzuek gehitu, bai ezker eskua dinazten dutenak, eta baita ere eskuin eskuko pues, ze bihatzekin jo behar den, ze teklanen, eta onko gauzak. Eta azken finean web horri alde bat da, bakarkan pues, hortara bideratua dela, eta orduan pues consideratzen alda aplikazio bat dela,
Garbi dagona da, trikitrixa irakasten dutenentzat, honek erraztu egiten duela guztia,
Bai, hortako egin dugu. Orduan espero dut erraztea. Azkenean, bueno, gero jendeak ibiltzen duenean, pues ikusko dugu aber obeki moldatzen alko dela, ez? Azkenean bakotxak txu bere oitxura gauzak sortzerako momentuan eta adibidez guretzako forma batean egitea mogotu zaigun egual mertze batek bertze manera batean ikusten du, eta orduan pues, dena inberko da begitxu berriz ere ez, baina hasiera batean, bai bai, hortako da. Jendeak ibili eta bizi errasteko.
Bueno, metodo hau berritzailea da edo lehen eren bertzen hon bait bazen horrelakorik?
Metodo hau nik uste tokia unitzetan ibiltzen dela. Bueno, ni ez naiz ontan aditua, oza, ni programatzailea naiz, orduan zifra bidezko, zemakizko metodo hau non ibiltzen den eta ez dakit, baina badakit ez dela Euskal Herriko kontua bakarrik. Baina ematen duenez, ez zegoen inon ere ez zuten garatua pos, partitura hauek sortzeko, digitalki sortzeko erramentarikan, tresnarikan.
Bueno, gogorra, zaila izan alda, Julen?
Bueno, ez da sobera zaila izan du. Edo zein lanekin bazala, pues ez, zaintasun handiena da, bezeroak nahi duen hori interpretatzen jakitia, ez? Eta berak buruan duen, gultan duena, alik eta erraxen, edo alik eta hobekien plasmatzea lanean, ez? Eta igual hori zen izan du da, ibiltatzea beraiek, ze ordenetan sortuko duten partitura, nola inen luketen lana, ez? Eta hori bera, pues, tresna honen bidez jartzea, hori da zailena.
Jada, erabiligarri dago, zenbait partitura daude gainera webgunean.
Bai, bai.
Honek
bai,
garrana edu, bueno, eman duela, fruitua.
Bai, kuriosidade fisko bat, badago, orduan, ja, hemenik antzinekoan ikuste, irakasle bakotxan lana dela, ez? Baldio garria ibiltzen baldin mazaino bere lanerako, pues, ibiltzen hastia, ez? Debaldekoa da, azkenian ez zara registratu behar deus ere, oza, partiturak ikusteko ez zara registratu behar, baina partiturak berriak sortu nahi baldin batzuzu, editatu nahi baldin batzuzu, orduan bai, registratu behar zara, izena eman behar duzu, eta bueno, ja, ibiltzen hastenako zara.
Bueno, Iametza enpresako programatzailea zaitugu, lau urte dara mazkitzu lanean. Non kokatzen da enpresa hau, Julen?
Lasarten dago.
Lasarten dago?
Bai.
Eta...
Bueno, justuan gara, enpresa txikia gara, duela gutxi sortua, baina talde baten parte gara. Eta talde hori osatzen dugu, pues, argia aldizkariak, gero bada antza imprenta eta Adurrek, Adur da beste enpresa bat. Gestionako programak egiten dituena.
Zelan egiten dituzu, ze zerbitzu eskaintzen du zuen enpresatikiak?
Pues, gure enpresak bueno, gauza dexente eskaintzen txugu, oinarrian eta neri dagokionez, pues, mobilerako aplikazioak eta webguneak egiten ditugu, komunikazio planetan ibiltzen gara, eta hori da orokorrean egiten duguna. Normalian garapenak nahiko personalizatuak izaten dire, ez dugu horrela produkto bat txurroak bezala saltzen dena, baizik eta bezero bat etortzen denean, pues, normalian egiten zaion garapena benetzako izaten da, aberak nahi den moduan. Eta bueno, dixen, da orokorrian egiten duguna.
Bueno, gisa honetako lanek bueno, zertxo baita ezagutzera ere ematen dute zuen ingurua,
bai,
eta ona da ez hori.
Bai, 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 eta postekoa, bai, nozenka gure lana ikustea.
Ongi, ongi. Ba, horretan utziko zaitugu, mila esker guri kontatzagatik, lekukotza hartzagatik, eh?
Bai, ez da zeri.
Eta
eskerrik asko zuri ere bai.
Eta ia urrengoa zer izaten den, Julen?
Onixen, a ber, suertia dugun eta berriz ere ditzen hau zen.
Ongi segi.
Bai, eskerrik asko agur.
Eta holaxen gaurko saioaren akabaiarat ailegatu gara, gustora egon izanen zaretelakoan, heldu den asterarte ongi izan denak.